Kada je reč o Weberovom tumačenju nastanka i razvoja islama, treba istaći da on nije napisao zasebnu studiju o najmlađoj monoteističkoj religiji, što znatno otežava analizu, ali upravo potreba za traganjem i rekonstrukcijom Weberove misli o islamu to polje istraživanja čini interesantnijim i plodonosnijim. Dakle, na koji način Max Weber opisuje islam u svojim proučavanjima svetskih religija? Klasni nosioci islama, prema njegovom mišljenju, bili su ratnici koji pokoravaju svet. Nema prostora za sumnju da je to bila glavna argumentaciona nit Weberove misli o ovoj religiji. Nemački klasik je istrajan u tvrdnji da je sloj na kome je počivao etos islama sloj ratničkog plemstva. Tu tvrdnju on ponavlja u različitim spisima. Weber smatra da je Muhammed, nakon prelaska iz Meke u Jatrib Medinu, novu religiju dogmatski i obredno čvrsto uvezao sa ratničkim plemstvom, te je etika rata postala osovina čitave religije. Islamski ekspanzionizam, koji je u neposrednoj vezi sa veličanjem stradalništva u verskoj borbi, prema Weberu jedan je od najvažnijih konstitutivnih elemenata islamske religije. Konkretno, i ovo zemaljsko ishodište ovakve religijske arhitektonike islama je stvaranje velike i feudalne države koja u pravnom, ekonomskom i političkom smislu nema odlike racionalne države, nalik onoj koja će nići na zapadu, smatra Weber. Jasno je dakle zašto on izvodi zaključak da kapitalistički duh nikada nije zaživeo u muslimanskim zajednicama. Ratni plen i finansiranje perpetuiranih sukoba uvek je bilo usmereno na sticanje vlastelinskih poseda, obezbeđivanje feudalnih renti i održanje poretka u kome ekonomske privilegije proističu iz učešća u svetom verskom ratu. Muhamedovo tumačenje verskog rata ima transcendentalnu, ali ne i etičku komponentu. Nedostatak osnova za razvoj kapitalizma, racionalnog pravnog sistema i političke birokratije dale su Weberu povod za zaključak o islamu kao o religiji koja ne pripada korpusu religija. Da bismo razumeli šta Weber misli pod ovakvim objašnjenjem islamskom ratničkog etosa, moramo najpre objasniti širok spektar vrsta ratništva koji se prema njegovom tumačenju pojavljuje u različitim verskim i istorijskim kontekstima. Weber obrazlaže zašto je prvobitno muslimansko društvo bitno drugačije u odnosu na neka druga ratnička društva. Ratničko plemstvo je po pravilu bilo usmereno na prihvatanje svih čulnih blagodeti u slavu svojih vojnih podviga, pa je teško moglo biti nosilac etike spasenja. Tako je bilo i u Tacitovo doba i u vreme konfučijanskih mandarina, smatra Weber. Religija za ratnika može biti pomoćno sredstvo u vidu magijskog i molitvenog karaktera kada odlazi u borbu ili pak ima funkciju u ceremonijalno-svečanim ritualima prilikom dočeka iz ratnih pohoda. Pa ipak postoji jedan izuzetak. Jedinstveni obrazac po kome ratnička religija može biti slična religijama spasenja pružio je upravo islam. Obrazovanjem kovanice Sveti rat i davanjem transcendentnog smisla istom, islam je omogućio spoj između ideje spasenja i neophodnog političko-vojnog korektiva takve milosti. Kada je Muhammed prešao iz Meke u Medinu, to jest kada je shvatio da neće moći lako da se nametne jevrejskim plemenima kao neprikosnoveni prorok, bitke koje je vodio protiv neprijatelja nazvao je svetim ratovima i tako je počela da se kristališe ideja odlaska mučenika stradalih u svetom verskom ratu protiv nevernika u dženet, smatra Weber. Na osnovu toga je Muhammed sačinio zapovest za verski rat sve do potčinjavanja nevernika političkoj vlasti i ekonomskoj dominaciji vernika. Dakle, kao i u slučaju nekih drugih fenomena, Weber koristi istu terminologiju, ali podrazumeva drugačija značenja. Mandarinski ratnik nije isti što i islamski ratnik, a posebno nije isto što i pruski vojnik. Kao što smo vidjeli, islamski ratnik je bliži pruskom nego što je to slučaj sa, na primjer, kineskim vojnikom, no uvijek treba imati na umu da su to zasebne kategorije koje su kontekstualno, moralno, teološki i politički drugačije utemeljene. Islamska socijalna podloga ratništva zahtevala je drugačiju eshatologiju, pa samim tim i etiku i praksu od magijskih i trenutačnih zadovoljenja za kojim su tragali drugi ratnici u svojim pohodima, zaključuje Max Weber. U islamu rat predstavlja sistemsku karakteristiku koja je složena i dogmatski i praktično, i ona je predodredila čitavu religiju kroz istoriju njenog razvoja, smatra Weber. Također, islamski sveti rat vernicima obećava, kako je Weber naziva, svetsku dominaciju i socijalni prestiž vernika, što znači da su ratna etika i teritorijalni ekspanzionizam čvrsto ugrađeni u potporne stubove čitavog najmlađeg monoteizma. Ovakve političke, eshatološke i nadasve religijske posljedice logična su posljedica prostornog, društvenog i političkog konteksta u kome je islam nastao, smatra Weber. Muhamedovo proroštvo, propovedanje nove religije i stvaranje nove države vezani su za beduinsku predistoriju. Weber razlikuje beduinski i stacionarni način života i to i prema tome kakav odnos prema ratu i ratnom plenu. Upravo će Muhamed, a potom i u još većoj meri halifa Omer, beduinska pustinska plemena prevesti u stacionarno stanovništvo, zadržavajući njihov pijetet prema ratu koji je u sljedećoj fazi nazvan svetim verskim ratom. Pravi bedu, koji se i u Severnoj Arabiji strogo razlikuje od naseljenog Arapina, oduvek je prezirao zemljoradnju, s prezirom odbijao dom i utvrđena mesta, živeo od kamiljeg mleka i urmi, nije znao za vino, nije imao potrebe za nekom vrstom državne organizacije, niti ju je tolerisao. Na narednoj istorijskoj stepenici islam je ovu ekonomsku i političku konstelaciju promenio. Iako su se protivili državnoj upravi, beduini i polunomadi su poznavali neke vrste organizovanih redova i upravo to je bilo plodno tlo za razvoj verskog proroštva koje će biti u neraskidivoj vezi sa ratništvom i kasnije osnivanjem države. Weber kaže da je proročka harizma bila ključ koji je otvorio vrata novom monoteizmu, no bez razumevanja socijalnog i organizacionog konteksta teško možemo shvatiti zašto je islam baš takav kakav jeste. Kada je reč o polubeduinima iz stepe, svakako je vrlo verovatno da je veliki ratni bog saveza za njih od početka bio jedini bog koji je dolazio u obzir. Drugi izvor islama bio je judaističko nasljeđe, i to i kroz strogi monoteizam koji je u islamu nedvosmislen, ali i kroz činjenicu da su obe religije obeležene postojanjem verskog prava. Webera nije zavela semantika, ali mu je bilo jasno da verski učenjaci i tumači prava u obe religije zauzimaju značajan položaj. Također, slični tabui postoje u oba verska kompleksa. Da bismo mogli u potpunosti da razumemo Weberovo shvatanje uloge ratničkog etosa u islamu, moramo se zadržati na njegovoj analizi predestinacije u islamu, kao i sličnosti i razlikama koje uočava u odnosu na predestinaciju u protestantizmu. Weber naime smatra da su prvi islamski ratnici bili veoma disciplinovani i asketski orijentisani. Da ponovimo citat iz prethodnog poglavlja. Disciplina u verskom ratu bila je izvor nepobedivosti islamske, a i Cromwellove konjice. Imajući u vidu Weberovu usmerenost na ratnički etos u Nemačkoj, a i šire, zanimljivo je ovo poređenje sa Cromwellovim vojnim uspesima, kao i apostrofiranje sistematskog i disciplinovanog karaktera islamske vojske koji je bitno drugačiji u odnosu na druga ratnička društva. No, ono što islamsku predestinaciju razlikuje od protestantske je, prema Weberovom mišljenju, izostanak pozivanja Allaha na odgovornost. Dok federalno-teološka teorija poznaje odnos sklapanja ugovora između vernika i Boga, te postojanja obostrane obaveze, u islamu ne postoji takav dvostruki dekret. Niko se nije usuđivao da predestinaciju za pakao pripiše Allahu, već mu je pripisivano samo povlačenje njegove milosti i time, uz čovekovu nedovoljnost, dopuštanje neizbežnosti prestupa. Iz ovoga proizilazi zaključak da muslimanima, za razliku od protestantskih vernika, nisu bili potrebni nikakvi znaci za predodređenost odlaska u raj. On je zagarantovan već samom verom u Allaha i stradanjem u njegovu čast, pa je samim tim racionalni sistem askeze u svakodnevnom životu bio od iskona tuđ toj ratničkoj religiji. Stoga Weber na kraju zaključuje da je predestinacija u islamu uvek pokazivala svoju moć, naročito u verskim borbama, kao i u borbama Mahdija, dok je njen značaj opadao kad god je islam dobijao više građanski karakter, jer učenje o predestinaciji nije stvorilo nikakvu metodiku svakodnevnog života kao što je to učinio puritanizam. Treba imati na umu da je i u Kalvinovoj teoriji Bog poverilac, ali ne i dužnik, jer vernici nemaju nikakvu mogućnost kazne za neispunjenje ugovornih obaveza. Pa ipak situacija je bitno drugačija od one u islamu. Za razliku od vojne discipline, koja je bila imanentna islamu, svakodnevni život muslimana bio je podređen zadovoljenjima čulnih potreba, smatra Weber. Asketski efekat predestinacije osjećao se kod prvih islamskih boraca, ali rutinizacijom religije askeza je ustupila mesto svakodnevnom uživanju u ovozemaljskim blagodetima, dok su se tek u formi kismeta zadržali samo neki fatalistički elementi koji su bili rezervisani za šire društvene slojeve. U opisima islamskog čulnog uživanja Weber koristi klasičan orientalistički repertoar koji podrazumeva da su muslimani skloni ulepšavanjima, da primenjuju luksuz u odevanju, da obilato koriste parfeme i kozmetičke preparate za kosu i brižljivo brinu o izgledu svoje brade, a sve u svrhu postizanja uspeha u udvaranju i sticanju naklonosti žena. Uprkos tome što Weberovu islamološku misao možemo smestiti u relativno konzistentnu idejnu nit, ipak postoje i neke nedoumice. Setimo se da je Wolfgang Schluchter islam u svom weberološkom dijagramu svrstao i u kategoriju političkih religija, ali i u kategoriju religija spasenja sa kontemplativnim načinom obračunavanja sa ovozemaljskim. Ovaj nemački sociolog je na oba mesta na kojima je naveo islam stavio i znak pitanja. Za razliku od ostalih religija koje je nedvosmisleno kategorisao, islam je za njega bio enigma. Što se tiče argumenata da je islam politička religija, odnosno religija koja se prilagođava ovostranom, situacija je prilično jasna ako se čitaju redovi koje je Weber posvetio islamu. A islam nikada i nije bio religija spasenja. Njemu je direktno tuđ pojam spasenje u etičkom smislu reči. Weber također tvrdi da zbog toga što je jedini put u raj stradanje u svetom verskom ratu, ne možemo govoriti o religiji spasenja u pravom smislu te reči. Ovakve tvrdnje ne ostavljaju mnogo dilema. Weber dalje elaborira o tome zašto je islam politička religija. Mere koje islam preduzima su u suštini političke prirode. Otklanjanje privatnih sukoba u interesu jačanja udarne snage za sukob sa spoljnim neprijateljem, regulisanje legitimnog polnog opštenja u strogo patrijarhalnom smislu i ukidanje svih njegovih nelegitimnih formi, stvarno stvaranje seksualnih privilegija samo za imućne, s obzirom na lako dobijanje razvoda i očuvanje konkubinata sa robinjama, zabrana zelenašenja, uvođenje dažbina u ratne svrhe i pomaganje sirotinji. Weber smatra da su dokazi za prihvatanje sveta u islamskoj dogmi i praksi afirmisanje ropstva, prezir prema ženama, domestikacija žena, poligamija, jednostavnost religijskih rituala i skromnost etičkih zahteva. Na kraju Weber navodi da je za razliku od judaizma U islamu ideal, ratnik, a ne literata. Raj je u islamu čulni vojnički raj, a greh je poslaniku Muhamedu potpuno nepoznat, smatra Weber. Greh može biti religijska nečistota, širk, mnogoboštvo, nepokornost prema poslanikovim naredbama i tako dalje, ali greh nikada nije duhovnog karaktera, tvrdi nemački sociolog. Weber, kao što smo rekli, smatra da je poslanik Muhamed islam isklesao u ratničkom ruhu zbog toga što je njegov prvenstveni cilj bilo konstituisanje muslimanske države. Ta država u kontekstu plemenskih sukoba, mnogoboštva i suprematije mekanskih oligarhija nije mogla biti izdignuta i utemeljena nikako drugačije nego borbom, pa je stoga vojnički imperativ logičan dogmatski ishod. Svi drugi elementi koji postoje u islamu, afirmisanje ropstva, mizoginija, androcentrizam ili skromnost etičkih postulata, samo se uklapaju u ovaj opšti cilj stvaranja države. Muhamed je sa svojom vojskom formulisao religijsku doktrinu u skladu sa svojim političkim i vojnim potrebama, pa je islam religija koja nipošto ne odbacuje svet, već će svi ratnici u skladu sa Allahovom voljom u njemu obilato uživati, smatra Weber. Ova koncepcija pretpostavlja ekskluzivnost jednog opšteg boga i moralnu izopačenost nevernika kao njegovih neprijatelja čija neometana egzistencija izaziva njegov opravdani gnev. Stoga te koncepcije nema ni u antičko doba na zapadu, niti u nekoj od azijskih religija Zaratustre. Pa tu i nema direktne veze između borbe bezverja s jedne i verskih osjećanja s druge strane. Pravi tvorac te veze jeste islam. On čak ide dotle da kaže da se u islamu kukavičluk i apostazija bez izuzetka kažnjavala smrću. Argumenti u prilog tezi da je Weber islam percipirao kao političku religiju više su nego očigledni. Neki autori smatraju da tu nema nikakve dileme i da Weber islam definitivno nije video kao religiju spasenja. Međutim, problem je u tome što je on na više mesta upravo islam navodio kao primjer za sve one karakteristike koje su rezervisane za religije spasenja u kojima dominira borba protiv ovostranog sa kontemplativnim prefiksom. To je posebno uočljivo kada poredi islam sa pravoslavljem u kontekstu očuvanja bratske ljubavi kao vrhunskog vrednosnog ideala. Da bi podvukao razliku između individualnog karaktera sektaškog kalvinizma i religija kolektiviteta, Weber islam upoređuje sa pravoslavljem i judaizmom, tvrdeći da etike tih religija upućuju na zajedništvo, bratsku ljubav i emotivnu povezanost. Islamska vezanost za umu ekvivalentna je konceptu hrišćanske pravoslavne ljubavi, odnosno odanosti jevreja svojoj zajednici. Weber čak govori o artikulaciji kolektivnog fatalizma u islamu kroz koncept kismeta, sudbine, koji on interpretira u izrazito grupnom, apokaliptičnom tonu. Max Weber ispravno uočava sličnosti između judaizma i islama govoreći da strogo monoteistički su u osnovi samo jevrejska vera i islam. Sam Wimster, kao i Wolfgang Schluchter, smatra da Weber islam posmatra kroz trijadu avramovskih religija, te da je on govorio o elementima političke religije u islamu, ali da mnogo više argumenata ide u prilog pozicioniranja islama u kategoriju soteriloških religija. Situacija je dakle u teorijskom smislu dosta kompleksna. Istina je da Weber eklatantno tvrdi da islam nije religija spasenja u pravom smislu te reči, ali on također na više mjesta objašnjava sve one elemente koji islam približava judaizmu i hrišćanstvu i čine ga vrlo sličnim religijama spasenja, ako ne i samom religijom spasenja. Evo još nekoliko argumenata koji idu u prilog tezi da je Weber ipak, ako ne eksplicitno, a onda makar posredno, islam definisao kao religiju spasenja. Kada govori o sputanosti seksualnosti u soteriološkim religijama, Weber islam poredi sa protestantizmom, pošto je u protestantskoj ideologiji brak jedini način da se na bogougodan način reši seksualni poriv, koji je naravno posljedica prvobitnog greha. Martin Luther je imao neprijateljski stav prema monaštvu. Smatrao je da ako već postoji institucija ograničenja seksualnih požuda i suzbijanja bludničenja, a to je brak, nema potrebe živjeti u seksualnoj askezi. Weber kaže da su Luther i Muhammed u tom pogledu bili na identičnoj idejnoj talasnoj dužini i da su svetost braka u islamu i protestantizmu gotovo istovetni. Weber generalno smatra da je osnov svih religija spasenja neprijateljstvo prema seksu i da to nije specifičnost samo zapadnog hrišćanstva, kako se uobičajeno misli. Budući da istočnim varijetetom hrišćanstva rukovodi ideal bratske ljubavi, polno opštenje sa njom, kako Weber kaže, u odnosu duboke napetosti. Nesputana seksualnost rezervisana je za sloj seljaka koji su verni magijskom načinu percepcije sveta, ali za azijski misticizam, a za ne pripadnike religija spasenja. Prema Weberovom mišljenju, element koji islam odvaja od hrišćanstva je uloga žena u sakralnim obredima i istoriji religije. Religijama deprivilegovanih društvenih slojeva svojstveno je ravnopravno učešće žena. S jedne strane, rodovi su ravnopravniji u nižim klasama nego u višim, ali još je važnije to što žene ne mogu imati nikakvu ulogu u ratničkim religijama u kojima je muška povezanost u kultu militarizma snažan presudni faktor za razvoj religijske etike. Najilustrativniji primjer toga je svakako islam, u kome su, kako Weber smatra, žene potpuno deklasirane. To je posebno značajno ako se imaju u vidu muški ratnički savezi i ratnički komunizam koji Weber analizira u kontekstu vladavine halife Omer. Imajući u vidu sve ove nedoumice, Schluchterova odluka da islam pozicionira u kategoriju političkih religija, ali da ga ostavi među religijama spasenja, sasvim je razumljiva. Mi smo bliži shvatanju da je Weber islam video kao političku religiju, ali da nije bio nesvestan svih dogmatskih elemenata i načela koje islam približavaju religijama spasenja. To ne znači da je islam video kao religiju spasenja, već da je hteo da pokaže da uvažava činjenicu da islam svakako deli avramovsku tradiciju, te da je bliži religijama spasenja od taoizma ili konfučijanstva, ali to ne znači da je njegova osnovna hipoteza osporena ili relativizovana. Valja podsjetiti na to da su religije razvrstane prema stepenu procesa racionalizacije određene dogmatike. Islam je strogo monoteistička religija. Postoji sistematizacija verske etike u okviru svetih spisa i verskog prava, a tu je i niz drugih sakralnih i svakodnevnih praksi koje upućuju na to da je proces racionalizacije prisutniji u islamu nego, na primjer, džainizmu ili hinduizmu. S druge strane, prilično smo sigurni da Weber nije smatrao da je islam religija spasenja i da ga mnogo toga udaljava od judaizma i hrišćanstva na skali racionalnosti. Potpuno drugo pitanje i drugi nivo analize je da li se savremeni autori slažu sa ovakvim Weberovim zaključkom, te da li bi na osnovu definicije religija spasenja, koju nam je ostavio u nasljeđe islam, mogli da definišemo kao takvu religiju. Drugim rečima, moguće je da je Weber načinio metodološku grešku i da nije video da upravo islam može da bude dobar primjer religija spasenja, ali to je drugi nivo rasprave u odnosu na onaj koji se tiče autohtone rekonstrukcije Weberove teorije. Kada se nalazimo na tom delu terena, verujemo da za Webera nema dileme i da je prema njegovom mišljenju islam definitivno religija okrenuta ka ovostranom, s tim što to ne znači da proces racionalizacije nije zahvatio dobar deo ove religije. Autori i autorke stalno postavljaju pitanje da li je Weber islam video kao religiju okcidentalnog ili orientalnog porekla, te se na osnovu odgovora koji daju svrstavaju u kategoriju onih koji misle da je islam ipak bliži religijama spasenja i zapadnom kulturnom kontekstu, odnosno u grupi onih koji smatraju da ipak reč o orijentalnom verskom derivatu. Stuart Hall, sledeći Briana Turnera, kaže da je Weber pravi primjer sagledavanja odnosa zapada i istoka kroz dihotomne opozicije. Ugao gledanja iznet u ovom radu je nešto drugačiji, jer se ne zauzima ni jedna ni druga pozicija, a posebno se ne smatra da je Weber operisao u striktno binarnim kategorijama. Weber, dakle, nije gledao na islam kao na deo zapadne tradicije, iako to ne znači da nije prepoznavao strogi monoteizam, važnost kanonskih spisa ili puritansku etiku u islamskoj religiji. On nije smatrao da je islam religija spasenja, ali to ne znači ni da je verovao da je islam mistični, orgijaški, politeistički ili visoko intelektualni proizvod dalekoistočnih civilizacija. Pogled na Weberovo shvatanje islama, koje prevazilazi konvencionalne okvire i ne pripada ni jednom ni drugom od suprotstavljenih tabora mišljenja, zasnovan je na dva osnovna argumenta. Prvo, definicija procesa racionalizacije omogućava nam izbjegavanja takvih oštrih i binarnih opozicija. Podsjećamo na to da je proces racionalizacije zastupljen u svim svetskim religijama, ali ne u istom obimu. Islam se na toj skali racionalnosti verovatno nalazi otprilike negde na sredini, između judaizma, protestantizma, hrišćanstva i istočnjačkih religija. Drugim rečima, u Weberovoj klasifikaciji religija ne radi se o podelama istog-zapad, nego o jednom kontinuumu duž koga se nalaze svetske religije u skladu s tim u kom intenzitetu je njihova doktrina prožeta racionalizacijom. Drugi argument koji podržava ovaj način razmišljanja proizilazi iz pažljivog čitanja razlike koju Weber pravi između prednje i istočne Azije. Tu razliku smo već spomenuli, a o njoj će biti više reči i u nastavku teksta. Valja naglasiti još jednu karakteristiku Weberovog shvatanja islama, a to je prepoznavanje grubo rečeno tri faze kroz koje je islam prošao u svojim počecima. Weber islam pominje i u kasnijim istorijskim fazama, naročito u kontekstu proučavanja osmanskih dinastija, ali to nije od suštinske važnosti za razumevanje njegovog shvatanja dogmatskih i socijalnih osnova islama. Prva faza je period koji Weber definiše kao stari islam, odnosno vremenski interval u kome Muhamed još uvijek nije prešao u Medinu, a Allahove objave propoveda u Meki. Iako smatra da je državocentričnost bila odlika stvaranja nove religije od prvih dana, konstruisanje ideologije svetog rata i oslanjanje na ratničke porodice i pohode te religijsko opravdanje prisvajanja plena, Weber pripisuje takozvanoj medinskoj fazi Muhamedovog života i delanja. On kaže da je Muhamed prešao put od proroka u Meki do položaja koji nalikuje na Kalvinov položaj u Ženevi kada je prešao u Medinu. Na taj način zaokružen je islamski konstitucionalizam od idejnih zametaka u Meki do kompletne realizacije u Medini. To ne znači da je Muhamedova proročka harizma u Medini iščilila, naprotiv, ali su društveni vektori dolaskom u novi grad bili značajno izmenjeni, a to naravno podrazumeva različite političke i verske implikacije. Zajedničko za obe faze je oblikovanje islamskog učenja, koje nije ni duhovno, ni moralno, a ni intelektualno zahtevno, smatra Weber. Budući da je još od starog islama, kao u ostalom i u judaizmu, sveta knjiga bila osnov Božije moći i reči, jedino apsolutno poverenje u moć Boga i beskompromisno predavanje njegovoj sili dolazilo je u obzir. Razlika između prve i druge faze je u tome što je u drugoj fazi islamski konstitucionalizam pokazao svoj puni kapacitet, dok je u prvoj fazi akcenat još uvijek bio na duhovnim imperativima. Ova Weberova hipoteza biće u radu kritikovana kasnije. Također, iako razlike između dve faze koje Weber opisuje jesu nedvosmisleno i u islamskoj povesti podvučene, smatramo da je Weber prenaglasio oštrinu tih razlika. Treća faza koju bismo mogli da izdvojimo kao zasebnu odnosi se na period vladavine halife Omera, drugog od četiri pravoverne halife, prema sunitskom učenju i verovanju. Omerovu vladavinu karakteriše ekstenzivno širenje nove države. Do kraja njegove vladavine bile su osvojene čitava Arabija, deo Sasandijskog carstva i sirijske i egipatske provincije Vizantijskog carstva. Zanimljivo je da je upravo period u kome je na čelu države bio halifa Omer Weberu privukao najviše pažnje. Možemo opravdano pretpostaviti da je to slučaj zato što je način na koji je halifa Omer sprovodio vlast bila potvrda Weberovih hipoteza o važnosti ratničkog plemstva u islamu, ekspanzionističke ideologije te zaokruživanja velikog i jakog halifata države sa svim pravnim, političkim i ekonomskim elementima koje je Weber vezivao za islamsku istoriju i tradiciju. Omerova vlast je prema Weberovom tumačenju puno ovaploćenje islamskih načela širanja države svetim ratom, inkorporiranja različitih naroda u veliku državu i održavanje vlasti u rukama ratnog plemstva. Posljedica zatvaranja ovakve geopolitičke konstrukcije ima naravno i etički i religijski karakter. Islam prima sve veći broj ljudi iz novopridruženih plemena, ritualni aspekt religije preuzima primat nad moralnim i intelektualnim, a feudalni i patrimonijalni sistem vlasti opstaju kao svojevrsni prirodni neksus sa ovom religijom, zaključuje Weber. Istoričari na sličan način opisuju vlast halife Omera. Halifa Omer je ustanovio sistem redovnih prihoda za one koji su se borili za islam, regulisan u skladu sa redosledom preobraćenja i vojnom službom, a to je učvrstilo jedinstvo vladajuće elite ili barem njenu odvojenost od podanika. Između novopečenih bogataša, pripadnika elite i siromašnih videli su se znaci netrpeljivosti od samog početka. Omer je prema Weberovom mišljenju nastavio Muhamedovu tendenciju učvršćivanja veza između politike i religije, samo što je usled istorijskih okolnosti i razvoja jakih kapaciteta nove države mogao da proširi vojni dijapazon i da uključi nove ratnike u borbu za islamsko pokoravanje sveta. Weber, kao što smo rekli, Omerovu vladavinu analizira u kontekstu ratničkog komunizma i specifičnosti istog u islamu, te govori o verskim virtuozima koji su braća u verskom redu koji osvaja svet, a koje predvodi drugi pravoverni halifa. Weber na različitim mestima pominje i kasnije pripadnike različitih muslimanskih, naročito osmanskih dinastija, ali za razumevanje njegovog objašnjenja nastanka islama, takozvani Omerov ugovor bio je veoma važan kako za identitetsko osnaživanje muslimana, tako i za čvršću političku organizaciju unutar države. Da rezimiramo, iako postoje nedoumice u vezi sa tim da li je islam politička religija ili je religijski sistem koji bi ipak mogao biti religija spasenja, mada je u ovom radu izneta sklonost da se smatra da za Webera islam jeste religija usmerena na ovostrani poredak stvari, malo je nedoumica koje se odnose na to na koji način Weber objašnjava karakter islamske religije i društva. Na ekonomskom planu islamsko društvo je temeljno vezano za feudalizam i nema nikakvog potencijala za razvoj racionalne kapitalističke privredne etike. Savezništvo sa ratnim plemstvom i apologija ratnog plena u verskom i socijalnom smislu postavili su istorijske brane kohabitaciji islama i kapitalizma, smatra Weber. U narednom koraku sama dogma je ovekovečila brak između feudalizma i islama. Ovo je mesto koje će kritičari žestoko napadati, tvrdeći da je reč o paušalnim zaključcima. S tom ocenom Weberovih tumača se ne slažemo, ali ono što je zaista problematično u ovakvoj ekonomskoj i klasnoj koncepciji jeste Weberovo potpuno ignorisanje značenja trgovine i trgovačkog sloja za nastanak i razvoj islama. Iako napominje da je Muhamed bio trgovac, On se ne upušta u analizu geneze tog dela društvene istorije i dogme, što smatramo velikim teorijskim propustom sa neizbežnim političkim i ideološkim reperkusijama koje nemačko klasika vode ka orijentalizaciji narativa. Kada je reč o pravnoj dimenziji islama, Weber eksplicitno tvrdi da je islam religija čije pravo nije racionalno i da u muslimanskim društvima možemo govoriti samo o primjeni takozvane kadijske pravde. Uopšteno govoreći, pravo je orijentisano ili prema formalno-pravnim ili prema materialističkim principima, smatra Weber. Prvo spada u nasljeđe rimsko-pravne tradicije i odlika je vladavine birokratije, a najbolji primjer potonjeg pravnog sistema upravo je islamsko pravo, koje je u temelju teokratskog i apsolutističkog načina vladavine halifata. Teško je sporiti antiracionalistički i divinizovan karakter islamskog prava o kome Weber govori. Kao što ćemo vidjeti u poglavlju koje se odnosi na analizu islamskog grada, ovaj deo Weberove interpretacije islama je gotovo nesporan, s tim što je izvlačenje političkih konsekvenci dosta upitno. Weber je sklon da o političkom ustrojstvu islamskog društva govori u okvirima teorijskog konstrukta orijentalne despotije, mada ga ne naziva tim imenom. Dolazimo i do trećeg nivoa analize, a to je eshatološka i soteriološka analiza, i ona je svakako najintrigantnija i najzahtevnija. Weberovo poimanje islama diktira viđenje najmlađe monoteističke religije kao sistema u kome je čitava moralna, politička i eshatološka mašinerija upregnuta u svrhe sabiranja mnoštva pobjeda u svetom verskom ratu zarad širenja države, dobijanja ugleda u svetu i sticanja simboličkog kapitala i društvenog prestiža, kao i omogućavanje izbjegavanja zahtevnih asketskih i rigidno etičkih pravila po kojima vernici treba da žive svakoga dana. Ovakva postavka je prema Weberovom mišljenju istorijski uslovljena i proizilazi iz činjenice da je Muhamed sa ratničkim plemstvom sklopio savezništvo u Medini, ali je u narednom koraku i dogmatski potvrđena tako što je džihad ostavljen potonjim generacijama muslimana da na isti način reprodukuju stil života i političke ambicije Muhameda i njegovih sledbenika i saboraca. Na ovaj način oslikan portret islama teško staje u dosta složen i težak ram koji nameće kritičko islamološko tumačenje koje zastupamo u nastavku studije. Ovakvo viđenje islama je problematično i sa stanovišta političke analize jer ograničava muslimanska društva na život u despotijama i autokratskim režimima, ali je upitno i iz ugla sveopšte islamske etike koja je u Weberovoj analizi redukovana na postojanje ekskluzivističkog prolaza ka raju kojim mogu hodati samo stradalnici u svetom verskom ratu. Takvo gledište je svakako veoma sporno i zavisi od različitih interpretacija islamske dogme za koje je Weber ostao autističan. Verovatno najveće ograničenje i teorijska stramputica koju je Weber načinio u svojoj analizi islama posmatranje je ove religije u monohromnim nijansama. On objašnjava da se u islamu nikada nije dogodila proliferacija dogmi, te da je to direktna posljedica prorokova uverenja da Bog nikada neće dopustiti da zajednica vernika počini grešku. Ono na čemu insistiramo kada je reč o naučnom proučavanju islama je uviđanje heterogenosti unutar islama, kako na organizaciono-frakcionom nivou, tako i posljedično, na nivou diverziteta interpretacije različitih dogmatskih elemenata. Ponovit ćemo još jednom stav da islam jeste naravno jedan jedini za sve njegove vernike, ali ako se pomerimo od ovog osnovnog načela islamske vere i analizu spustimo na niže nivoe opštosti, uvidjet ćemo značaj različitih interpretativnih struja u okviru islama. Iako Weber prepoznaje šiizam kao zasebnu frakciju, spominje Haridžite, a govori i o sufizmu kao zasebnoj tradiciji, on ne ulazi dublje u analizu tih razlika, niti se bavi različitim interpretacijama unutar sunizma, Budući da se u Weberove religiološke studije utemeljene na primjeni uporednog metoda, svakako da je određeno pojednostavljivanje bilo neophodno kako bi se dosljedno poštovala metodološka pravila, no neuviđanje pluraliteta tumačenja u islamu vodi direktno u orientalističke simplifikacije. Drugim rečima, analiza varijeteta u islamu važna je i u kontekstu poređenja, a svakako da je imperativna za celovitu analizu najmlađeg monoteizma. Kada se analizira Weberovo tumačenje islama, uočljivo je da za razliku od šita i haridžita, koje pominje tek uzgredno, kao i razlika u sunitskim verskopravnim školama, koje ne pravi uopšte, Weber sufizmu ipak posvećuje nešto više pažnje. Weber, dakle, sufizam definiše kao jedan od varijeteta derviških redova koji postoje i u okviru drugih religija. On koristi ovaj genusni pojam kako bi objasnio azijski harizmatski misticizam, specifična metodika spasenja koja podrazumeva intelektualnu ekstazu i erotske orgije ili jedno i drugo, zajednički je imenitelj svih varijeteta derviške religioznosti. Ona podrazumeva odsustvo bilo kakve kontrole svakodnevnog i akcentuje, baš kao i u slučaju magijskog, nesvakidašnje orgijastične trenutačne ekstaze koje dovode do samoobogotvorenja. Ovo svetovna profesija je za pripadnike derviških redova od drugostepenog značaja. Iako mogu revnosno obavljati svoje svakodnevne laičke dužnosti, njihov mistični ritualni deo ličnosti je daleko snažniji, smatra Weber. Derviški oblik transcendencije vodi poreklo iz Indije, ali dalje penetrira i u različite religije, čiji putevi vode čak sve do Bosne. Sublimirana ekstaza intelektualaca i derviške orgije, mada u blažoj formi, unete su u islam preko sufizma. Sufizam u teoriji Maxa Webera jeste deo islamske verske tradicije, ali pripada i širem skupu derviške religioznosti. Iako smatramo da je distinkcija između sufizma i ostatka islama važna i da ju je Weber adekvatno analizirao, slažemo se sa svim onim autorima koji kritikuju Webera za nedovoljno akcentovanje islamskog elementa u sufizmu. Weber je dao prednost derviškom na uštrb esencijalno monoteističkom u sufizmu. Sufizam zaista jeste specifičan pokret u islamu. Spada u kategoriju misticizma i po mnogo čemu odstupa od islamske ortodoksije. Istorija je zabeležila nemali broj slučajeva progona sufije od strane drugih muslimana upravo zbog toga. Sufizam obuhvata filozofsko-teorijsku dimenziju, ali i institucionalnu podlogu, bratstvo, odnosno tarikat. Weberu su se obe ove dimenzije sjajno uklopile u definiciju derviške religioznosti. Ovo je arapska reč za misticizam i u bukvalnom prevodu znači biti mistik, sufija. Kada je o ritualističkom elementu reč, Weberu je veoma kompleksan sufijski ritual poslužio kao jedan od najboljih primjera za derviški kontemplacijski karakter. Zikr je jedan od najzahtevnijih verskih obreda koji podrazumeva sinergiju daha, pokreta i zvuka. Veoma je složen i težak i sa stanovišta somatskog, ali i sa stanovišta društvenog, zikr je telesno i mentalno fokusiranje na zazivanje Boga, ali kao i svi drugi rituali podrazumeva permanentnu reintegraciju članova tarikatske zajednice. Čestim izgovaranjem Božijeg imena, u Kuranu ih ima čak 99, nanovo se potvrđuje sve prisutnost Boga, svedoči se vera i kroz seriju manje ili više graničnih situacija transformiše se individualni identitet vernika. Simbolika i nadnaravni smisao zikra je isti, međutim pojavne razlike su velike. Zikr se može izvoditi u sedećem ili stajaćem položaju, a može uključivati i ples. Može biti tih, a može biti glasan. Neki redovi zahtevaju i ritualno probadanje, a drugi ne. Svaki zikr se izvodi u stanju kontrolisanog transa. Ovakav zaista dinamičan i u najmanju ruku upadljiv verski ritual dao je povoda Weberu da na sufizam gleda kao na još jedan od primjera magijskih obreda. Ovdje međutim treba imati na umu da nije reč o istovetnim ritualnim obrascima, a posebno se ne radi o sakralnoj jednoobraznosti. Sufijski trans drugačije je i od profanog transa, ali i od verske ekstaze. Od profanog transa razlikuje se po tome što ima element divinizovanog, a ne samo uzbuđenosti zbog muzike i plesa, a od verske ekstaze izdvaja se po tome što je reč o kontrolisanom stanju i što nije reč o opsednutosti, već o dobrovoljnom pristupanju strogo vođenom transu. Zikr pažljivo usmeravaju i nadgledaju šejhovi, jer se trans nipošto ne sme otrgnuti kontroli. Ukoliko bi se greška dogodila, ne samo da bi mogla biti fatalna po samog vernika, već bi se izgubila poenta obreda. Trans nije cilj sam po sebi, on je instrument za stupanje na put ka Bogu. Weber nije pravio razliku između kontrolisanog i nekontrolisanog transa ekstaze i njegove svrsishodnosti. Zbog toga mu se dogodio još jedan propust, a to je stavljanje sufizma u kategoriju sa kultovima koji imaju orgijaški karakter. Kako je i sam više puta naglasio, islam ima krajnji asketski odnos prema seksualnosti. U religijama u kojima je erotska pobuda omeđena bračnim zavetom, bilo koja vrsta dionizijskog ponašanja najstrože je zabranjena. Budući da sufizam pripada islamu, da počiva na šerijatu i da se tokom rituala o kojima govorimo čitaju ajeti, zaista je neobično to što ga je Weber svrstao među kultove sa orgijaškom dimenzijom. On doduše nikada eksplicitno nije rekao da se u sufizmu sprovodi blud, ali ga jeste pozicionirao među kultove u kojima je seksualni trans bez granica jedna od glavnih odlika. Napominjemo da je za Webera orgija simbol za ekstazu koja se izaziva alkoholom, narkoticima ili drugom vrstom opijata. Orgija može, a ne mora podrazumevati i seksualnu komponentu. Sufizam u islamu svakako ne podrazumeva korišćenje ili praktikovanje bilo čega od navedenog. Neki od varijeteta sufijskog zikra podrazumeva i odricanje od bilo kakve seksualne interakcije sa ženama u nekom doglednom periodu. Pa ipak treba podsjetiti da u sufizmu postoji tradicija tolerancije prema homoseksualnoj erotici i da je sačuvana persijska poezija koja govori upravo o tome. Na osnovu toga, dugo su postojali stereotipi o konvergenciji misticizma i homoseksualnosti, naročito kada je reč o sufizmu. Homoseksualizam se tumačio kao jedna od posljedica slabljenja moralnih stega, a orgije su samo divinizacijsko opravdanje za blud. Ovo je naročito slučaj sa autorima koji su obeležili 18. i 19. vek. Ne tvrdimo da je Weberovo shvatanje sufizma oblikovano persijskom erotskom književnošću, a još manje impliciramo uslovljenost njegovog shvatanja stereotipima i socijalnoj distanci koja je postojala, ali dajemo opšti okvir za razumevanje isticanja orgijastičnog elementa u socijalnoj misli 19. veka. S druge strane, institucionalni element sufizma, odnosno važnost tarikata i šejha na njegovom uzglavlju, Weberu je svedočio u korist sufizma kao ne samo usmerenog na bratsku ljubav, već i na formiranje harizmatskog kulta ličnosti. Prema Weberovom mišljenju, šejh nalikuje na vođu magijskih rituala, to jest na vrača. Bespogovorno pokoravanje šejhu jeste jedna od bitnih karakteristika sufizma i neretko se prave paralele između šejhova u sufizmu i svetaca u hrišćanstvu. Međutim, šejh nema nadnaravne moći koje su neretko pripisivane vođama magijskih kultova. Kao što smo rekli, šejh vodi i kontroliše zikr, on je intelektualni vođa i duhovni uzor, ali je oslobođen božanskog prefiksa. Hijerarhijski odnos između šejha i drugih pripadnika tarikata formira se uglavnom na osnovu harizme samog šejha, ali i na osnovu genealoške tradicije. Da li su šejhovi isto što i sveci u hrišćanstvu, zaista je veliko i nedovoljno istraženo pitanje. Sufijski pojam vali veoma je sličan pojmu sveca, međutim razlike ipak postoje i to i na institucionalnom i na sakralnom nivou. Međutim, kako je u islamu obožavanje bilo kojih ličnosti, osim samog svevišnjeg, najstrože zabranjeno, ovo je još jedan religijski segment u kome sufizam zaista odstupa od islamske ortodoksije. Ovaj aspekt Weberove analize sufizma u okviru derviške religioznosti objektivnije je postavljen u odnosu na objašnjenje prirode transa i deskripcije ekstatične omamljenosti. Zbog harizme šejhova sufizam jeste optuživan za jeras, a bliskost u tarikatu doživljavana je kao prepreka za ljubav prema celokupnoj umi. I dan danas islamski fundamentalisti neretko sufizam tumače upravo u tom ključu. Dakle, Weber jeste validno podvukao razliku između sufizma i ostatka islama, ali je i krajnje neprecizno islamski misticizam poistovetio sa indijskim i drugim azijskim orgijaško-ekstatičnim kultovima. Kritika Weberovog tumačenja sufizma kreće se od potpunog nipodaštavanja, preko delimičnih optužbi za orientalizam, pa sve do pronalaženja opravdanja za njegove greške, usled nedostatka istorijskih izvora o sufizmu u 19. veku. U svakom slučaju, gotovo je nemogući poduhvat pronaći stručnu literaturu u kojoj bi se Weberovo shvatanje sufizma moglo nazvati validnim. Autori se spore u vezi sa tim da li se uzrok stereotipizacije sufizma kao orgijaške religije nalazi u nepostojanju adekvatnih izvora ili je pak u pitanju uklapanje novih fenomena u prokrustove postelje već postojećih tipoloških rešenja. Mi se slažemo da je reč o simplifikaciji jednog inače veoma složenog verskog pokreta u islamu, ali ne treba zaboraviti da je Weber istakao bitnu teorijsku, teološku i sociološku razliku između ortodoksnog islama i sufizma, koja postoji možda čak i više nego što bi pomenuti Weberovi kritičari hteli da priznaju, i jeste adekvatno apostrofirao mistični element koji izostaje u islamu. Osnovna manjkavost, prema našem mišljenju, nalazi se u poistovećivanju sufizma sa pojedinim orgijaškim kultovima u Indiji. Weber je izgubio iz vida da je reč o islamskom verskom ogranku u kome su bilo kakve orgije najstrože zabranjene. Sufizam bi trebalo posmatrati kao zaseban fenomen unutar islama, a ne kao deo magijskih pokreta u Indiji ili kao nekakav relikt dionizijskog kulta na obodima Evrope. Problem Weberovog shvatanja sufizma i pozicioniranja derviške religioznosti unutar njegovih teorijsko-klasifikacijskih okvira je veoma kompleksna tema koja zahteva samostalnu monografsku publikaciju. Kako je u ovoj studiji istraživački fokus na ratničkom etosu u islamskoj ortodoksiji, sufizam ipak ostaje na marginama rada. No da bismo razumeli o čemu Weber govori kada govori o islamu, morali smo izdvojiti sufizam kao zaseban fenomen zbog toga što to i sam Weber čini, ali i zbog toga što sufizam jeste jedinstven slučaj u dugom kontinuitetu istorije razvoja i širenja islama. S druge strane, kao što smo već vidjeli, Weber islam ponekad svrstava u orgijaške religije i to čini kako zbog poligamije, tako i zbog sufizma. Dakle, istraživanje Weberovog shvatanja islama nije kompletno ako se u analitičko rešeto ne uvrsti i sufizam. Također, činjenica da Weber sufizam približava daleko azijskom misticizmu ide u prilog našoj tvrdnji da Weber na islam nije gledao kao na religiju koja pripada tom kulturnom nasljeđu. Zašto je Weber baš na ovaj način definisao islam, odnosno gde se nalaze moguće teorijske inspiracije za njegove zaključke? Napominjemo da se nalazimo u striktno probibalističkoj zoni, jer nemamo direktne izvore koji bi potkrepili naše hipoteze, ali ćemo ipak ponuditi jedno moguće viđenje odgovora na pitanje zašto je Weber etički, politički pa i klasno pojednostavio svoju analizu islama, to jest pod čijim teorijskim uticajem je islamu pripisao ratnički, feudalistički i despotski način življenja, verovanja i vladanja. Već smo rekli da smatramo da Weber nije baratao grubim razlikama između istoka i zapada, već je u nijansiranim tonovima govorio o ovim geografskim, kulturnim i političkim celinama. Iako autori najčešće govore o tome da je Weber previše široko definisao Orijent, te da ga je posmatrao u homogenim celinama, mi se sa takvom ocenom ne slažemo. Mada je istina da je Weber koristio i generičke odrednice za istočni, odnosno zapadni deo sveta, on pravi i nedvosmisleno jasne razlike u okviru tih geografskih celina. Također, kao i Schluchter, i mi smatramo da je, kada je reč o religiološkoj teoriji Maxa Webera, svrsishodnije koristiti njegova kasnija dela i na taj način možemo adekvatno da uvidimo svu složenost Weberove zrelije sociološke teorije. Evo jednog primjera koji ilustruje zašto se slažemo sa Schluchterovim stavom. Naime, u svojoj habilitacionoj tezi Weber nedostatak izvora vode i neophodnost racionalizacije u korišćenju istih, te konstruisanju složenih irigacionih sistema vidi potrebu za političkim centralizmom i patrimonijalizmom u orientalnim delovima sveta. Autori u takvim tvrdnjama vide orientalističke stramputice. Ne možemo tvrditi da je Weber takve pretpostavke napustio, ali svakako da je u svojim zrelijim radovima svoju argumentaciju proširio i usložnio i nipošto nije islam objašnjavao razlikama u sistemima navodnjavanja. Hipoteza o vezi između sistema za navodnjavanje i političkog ustrojstva je rezultat rada na habilitacionoj tezi, što je nekoliko decenija udaljeno od posljednje napisanih radova, koji su svakako složeniji od onih koji su napisani na početku karijere. No da se vratimo na teorijske inspiracije i jednu geopolitičku specifičnost i teorijske implikacije iste koje Weber postulira. Weber, naime, na više mesta pravi razliku između istočne Azije i prednje Azije. Upravo u toj prednjoj Aziji nastaje i razvija se islam. Smatramo da se u toj suptilnoj, gotovo filigranskoj razlici između istočne i prednje Azije nalazi deo objašnjenja za to na koji način Weber pozicionira i razume islamski položaj u kontekstu geopolitičkih podela. Kada analizira društva istočne Azije, Weber govori o religijama koje su dominantne u Kini, Japanu, većem delu Indije i tako dalje. To su visokointelektualne i mistične religije poput budizma, konfučijanizma, taoizma, džainizma, šintoizma i tako dalje. S druge strane, prednja Azija je ono što ostaje enigmatično u Weberovim delima, a za nas je od ključne važnosti. On govori o specifičnostima tog dela sveta te nasljeđem judaizma na tom podneblju koje je jednim delom baštinio i sam islam. Tako, na primjer, kada objašnjava kako je Jahve doneo novi pravni etos, on ga smešta u kontekst prednjeazijskih bogova i običaja. Pored pomenutih osobnih crta i njegov položaj garanta društveno-pravnog poretka, dovodio ga je u suprotnost sa mitologijama bogova koje su bile u opticaju u Hananu, kao i u celoj prednjoj Aziji. Također, kada govori o specifičnoj formi klasnog egalitarizma i nedovoljno specifikovanim zanimanjima na određenom prostoru, opet navodi prednju Aziju kao zasebnu geopolitičku i kulturnu celinu. Razmatrajući jevrejski uticaj na zapad, Weber eksplicitno kaže da je on posljedica karaktera i uloge gostujućeg naroda, a da u njihovoj prapostojbini prednjoj Aziji, kao i južnoevropskoj i istočnoevropskoj oblasti, gde su najviše boravili sve do novog veka, nisu razvijene crte modernog kapitalizma specifičnog za zapad. Iako Weber ne govori direktno o vezi između islama i njegovog shvatanja prednje Azije, ta se spona može rekonstruisati na osnovu pažljivog čitanja i uviđanja zajedničkih elemenata kulture prednje Azije i islama. Također, elementi koje iz judaizma usvaja islam, prema Weberovom tumačenju idu u prilog našoj tezi. Razvoj judaizma svakako je imao drugačiji karakter od puta kojim je krenuo islam, ali je geografski kontekst ono što nas ovdje zanima. Ako pogledamo samo usko politički karakter Prednje Azije, vidjet ćemo da Weber smatra da je političko i ekstatično proroštvo bilo nepoznato Prednjoj Aziji sve do pojave Muhameda. On ističe i da je njegova harizma naišla na plodno tlo političkog patrimonializma i autoritarne kulture u tom delu sveta. Pritom, ni kod jedne od tih orijentalnih monarhija nije postojao pravi kult vladara, poput poznijeg rimskog kulta cara, jer vladar je doduše zahtevao obožavanje i bezuslovnu poslušnost ili je pak bio po položaju ispod bogova. Harizmatska vlast poslanika Muhameda samo je donekle izmenila postojeći ambijent, a istovremeno je učvrstila već postojeći poredak u kome postoji jasno definisana hijerarhija na čijem se vrhu nalazi bog, potom sledi vladar, a onda nalaze se podanici. Weber u nabrajanjima geopolitičkih karakteristika ovog podnevlja navodi i fenomen velikih vezira koji se nalaze u blizini vladara i vrše važnu političku funkciju. Od 1914. njega počinje da okupira ideja da je patrimonijalnost glavna karakteristika političkog ustrojstva Prednje Azije, što eksplicitno i navodi u pismu koje je adresirano istoričaru Georgu von Belovu. Poznavaoci istorije političke i socijalne teorije će u ovakvim opisima odmah uočiti obrise definicije orijentalne despotije koju je dao Charles de Montesquieu, što je bila tačka teorijske inspiracije koju je Max Weber verovatno crpeo kada je na ovaj način definisao političku kulturu Prednje Azije. Montesquieuov uticaj na Marksovo shvatanje orijenta je naširoko elaborirana tema u brojnim studijama, ali slobodno možemo reći da su različiti uticaji koje je francuski prosvetitelj najverovatnije ostvario kada je reč o Weberovom poimanju istočnih društava ostali u formi nedovoljno istraženog područja. Uprkos tome što je teorija despotizma jedno od najvećih nasljeđa Charlesa de Montesquieua, on zapravo nije dao jedinstvenu definiciju orijentalne despotije. Pa ipak, ako se pažljivo prate teorijski putokazi kroz njegov najvažniji spis o duhu zakona, ali i kroz persijska pisma, može se uočiti model koji se temelji na pet ključnih principa, a to su suprematija jedne političke sile, jednakost podanika u strahu i ništavnosti, izostanak stepenast društvene strukture, administrativna distribucija jedne političke sile i metropolizacija kao posljedica homogenizovane politike. Pre nego što se upustimo u analizu pomenutih elemenata orijentalne despotije, najpre ćemo se zadržati na istorijskom kontekstu koji je važan za razumevanje Montesquieuovog tumačenja orijentalnih despotija, ali i za razumevanje Saidove suzdržanosti prilikom neuvršćivanja Montesquieua među orijentaliste, uprkos više nego jasnim znacima stereotipiziranja orijentalnih društava i njihove unutrašnje dinamike. Nakon ekstenzivnog širenja Osmanskog carstva na više kontinenata u 16. veku je počela stagnacija ovog ekspanzionističkog poduhvata. Pred kraj 17. veka sultan objavljuje rat caru Leopoldu I, a turska vojska kreće u pohod na Beč, centar Habsburgske monarhije. Kako ovaj važan trofej nije pripao Turcima 1529. Mehmed IV. Je smatrao da je došao pravi trenutak da se ostvari pun nadzor nad Dunavom, ali i da se pokaže i dokaže dominacija nad zapadnim zemljama koja je u tom trenutku pod znakom pitanja. Opsada Beča, odnosno druga bitka kod Beča, trajala je 2 mjeseca u periodu od jula do septembra 1683. i turska vojska je pretrpela veliki i neočekivan poraz. Sve do početka 20. veka Turska će biti značajan faktor na starom kontinentu, pa ipak, nakon neuspelog pokušaja osvajanja Beča, njen politički, vojni i teritorijalni uticaj sve je slabiji. Bez obzira na potiskivanje Turske dalje od centra Evrope do druge polovine 18. veka, evropski diskurs nije bio uslovljen osvajanjem orijentalnih prostora, već je definisan odbranom od Osmanskog carstva. Kada Monteskije piše da je Turska najmonstruoznija despotija, a da su Turci najneprosvećeniji narod, on ima u vidu period koji je obeležio pohod Osmanskog carstva na Evropu, odnosno period u kome je Zapad u sopstvenom dvorištu imao direktan kontakt sa osvajački nastrojenim Orijentom. U kontekstu analize islama važno je reći da Monteskije smatra da tursko uređenje donekle popravlja upravo religija, to jest da Kuran zamenjuje građanski zakonik i ograničava samovolju. No, bez obzira na to što religija donekle kroti i samog despota, francuski liberal smatra da vlast sultana ne poznaje nikakve granice, a naročito ne granice podele vlasti. Paradoksalno stanje jednakosti ljudi u despotijama bilo je konsekventno stanju jednakosti u republikama, ali ta jednakost bila je kvalitativno drugačija. Reč je o jednakosti između obespravljenih i ništavnih. Također treba imati na umu da, iako Monteskije kaže da religija donekle popravlja tursko uređenje, različite forme religioznosti koje su okrenute onostranom nisu ništa drugo do saveznici despotizma. Odnos Monteskija prema religiji treba imati na umu i kada on govori o vrlinama u republikama, to nipošto nisu hrišćanske, već striktno građanske, to jest vrline političke jednakosti. Njegova tipologija državnih uređenja koja podrazumeva postojanje republike, monarhije i despotije manje je poznata od čuvene podele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, te insistiranja na mehanizmu međusobne kontrole i ograničenja. Ova Monteskijeva zamisao koja predstavlja izmenjenu i dopunjenu ideju Johna Locke dobila je i praktična rešenja, pa u savremenom poretku i dalje figurira kao najadekvatnije konstitutivno rešenje za moderne demokratske države. Monteskijeova teorija specifična je i po tome što iako prati Aristotelovu racionalističku nit klasifikacija oblika vlasti i državnih uređenja, ona je obogaćena društvenim faktorima koji su simultano i uzrok, ali i posljedica održavanja određenih zakona i tipova vlasti. Iako izgrađena na legalističkim i normativnim temeljima, Monteskijeova teorija se može čitati i izvan uporedno pravne i političko-filozofske rasprave. Prema rečima Luja Altisera, Monteskije nije bio idealista i nije bio sklon predrasudama. Nije se upuštao ni u predviđanje budućnosti i uprkos tome što je anticipirao oksidentalni despotizam, Altiser smatra da je Monteskije govorio striktno u kategorijama činjenica. Dok su drugi politički mislioci prema Altiserovom mišljenju u svoje tipologije uključivali i željeni model državnog uređenja, Monteskije je klasifikaciju pravio na osnovu realnog stanja stvari. Holistički koncept duha zakona nudi prilično širok i misaono i politički izazovan uvid u globalni poredak, pa autori govore o Monteskijeovoj misli kao o predvorju sociologije. Monteskije nudi deskripciju, ali i dublju analizu društvenog tkiva na kome počivaju pravne norme i oblik vlasti. Uz društveno, političko i pravno on dodaje i geografsko, pa tako svoju teoriju smešta i u prapočetke geopolitike kao zasebne discipline u okviru društvenih nauka. Monteskije preuzima republikanski ideal vrline i dodeljuje mu ulogu temeljnog pokretača republike. Nukleus monarhije je prema njegovom mišljenju čast, dok je despotija utemeljena na strahu. I to ne isključivo na strahu od samovolje despota, već je i samog despota strah od njegovih najbližih saradnika i njihovog potencijala za zavere i atentat. Svi zajedno obavijeni su strahom od onostranog, odnosno od Božje volje koja donekle unosi korektiv u svirepost i bahatost despota, ali i doprinosi opštem osjećanju strepnje. Cilj despotije jeste neka vrsta spokoja, ali to nije mir, već muk gradova koje je neprijatelj spreman da zauzme. Državno uređenje zavisi od geografskih faktora, pa tako loša klima i male teritorije pogoduju razvoju Republike, jer su ljudi međusobno povezani, a usled nedostatka resursa moraju uložiti mnogo više snage u koordinaciju i odbranu svoje imovine i prava. Umerena klima i teritorija srednje veličine su osnov monarhijskog državnog uređenja, dok su velika prostranstva i prijatna klima katalizator razvoja despotizma, usled atomizacije društvene zajednice i izobilja koje je građanima, Monteskje bi rekao podanicima, dostupno. Monteskje insistira na tome da je despotizam vezan za nomadsko nasljeđe azijatskih naroda. Za evropsko tlo karakterističan je bio stacioniran način života i privređivanja, što je u narednom koraku doprinelo razvoju čvršćih institucija i podstaklo je ljubav prema slobodi, dok su orijentalni nomadi bili prinuđeni da ad hoc osvajaju resurse koji su bili potrebni za opstanak. Borba sa drugim hordama je bila osnovni mehanizam za preživljavanje i širenje i stoga je taj vid društvenosti u osnovi orijentalnih despotija, smatra Monteskje. Tako, na primjer, u persijskim pismima autor objašnjava kako su Azijati navikli na oštari brz hod, neprekidno su u pokretu, a to je između ostalog rezidua nomadskog načina života. Ako imamo ovu činjenicu u vidu, nije teško zaključiti zašto je Monteskje o orijentalnim narodima, pre svega o Turcima, govorio kao o narodu koji je borben i spreman za permanentno i surovo sukobljavanje. Najsuroviji je despot, ali su surovi i ostali stanovnici despotije. Također, kao što smo vidjeli, Monteskje strah u orijentalnim gradovima vezuje i za perpetuiranu bojazan od novog osvajanja. Za nomadske narode je karakteristično da se stalno kreću i osvajaju i ta logika opstaje i u despotskom državnom uređenju. Osvajački poduhvat je bio središte državotvornih projekata na Orijentu, tako da je sasvim izvesno da će militarizam opstati kao jedan od važnijih sastavnih delova duha zakona orijentalnih despotija. Za razliku od republike i monarhije, koje su zakonita uređenja, despotija je nezakonita i karakteriše ona društva koja ne poznaju ni vrlinu ni čast i koja nemaju razvijenu društvenu svest koja bi potencirala razvoj, napredak i slobodu pojedinca. Monteskje je upozoravao na propadanje načela koja konsekventno vode degradaciji političkih uređenja, pa se tako i republika i monarhija mogu urušiti i naći u stanju despotije od koje svakako nema lošijeg poretka. Despotija održava status quo, permanentnog straha, stagnacije i atomizacije u povoljnim klimatskim uslovima i na velikim prostranstvima koji su idealni uslovi za takav poredak. U kontekstu straha od uspostavljanja okcidentalnog despotizma u Francuskoj u to doba, Monteskjeva zabrinutost i teorijska logika koja je prati sasvim je očekivana. Monteskjeu je kao autentičnom liberalnom misliocu svaka ideja o bilo kakvom preplitanju Okcidenta sa orijentalnim despotijama značila skrnavljenje zapadnih republikanskih načela, ideala i nasljeđa. Iz njegovih naturalističkih prikaza patnje, svireposti i bezakonja u orijentalnim despotijama, najprije u persijskim pismima, a potom i u mnogo poznatijem, teorijski zaokruženijem i politički uticajnijem o duhu zakona, proizilazi opomena Zapadu da ne samo da ne treba da ima išta sa izvitoperenim orijentalnim despotijama, nego nikako ne sme da dozvoli da sklizne u okcidentalni despotizam koji je pretio da nastane pod Lujem 14. Monteskje kritikuje francusku vlast u strahu od toga da će režim u ovoj zemlji poprimiti odlike orijentalnog despotizma, a pre svega onog oblika vlasti koji je na snazi u Turskoj. Imajući u vidu ono što je u ovom radu istaknuto, ne čudi što pojedini autori smatraju da je upravo Monteskjeovo viđenje orijentalnih despotija imalo krucijalni značaj na formiranje slike o islamu u delima Maxa Webera. Weber nije direktno referisao na Monteskjea kada je elaborirao karakter različitih azijskih zajednica, pa ne možemo sa sigurnošću tvrditi da je bio inspirisan njegovom teorijom, ali postoje najmanje dva argumenta koje idu u prilog tezi da ipak postoji teorijska veza. Prvi argument je posrednog karaktera, jer se odnosi na odveć detektovan uticaj Monteskijevog pojma, duha zakona, na Weberov konstrukt duha kapitalizma, te nije neosnovano pretpostaviti da je Weber bio pod uticajem misli francuskog liberala i u drugim segmentima svog stvaralaštva. Drugi argument je neposrednog karaktera i za našu temu je nesumljivo važniji. Sličnosti između Monteskijeove argumentacije nastanka i opstanka orientalnih despotija i Weberovog objašnjenja nastanka islamske religije i države više su nego očigledne. Budući da je Weberova analiza različitih društava detaljnija u odnosu na Monteskijeovu, možemo govoriti da je nemački sociolog inkorporirao određene Monteskijeove ideje u svoju teoriju, te da ih je dalje proširivao i dorađivao. O Weberu teško možemo govoriti kao o geografskom deterministi. Weber jeste denotirao različite kontekstualne elemente kao važne, ali ne možemo govoriti da je socijalnu, političku i religijsku dimenziju zajednica determinisao prirodnim uslovima. Naprotiv, sam je više puta naglasio da ne želi materijalnim kontekstom da objašnjava društveni razvoj. Također, kao što smo primetili, Weber nije izjednačavao sve orientalne države. Za njega ratništvo u taoizmu nije isto karaktera kao ratništvo u islamu, pa tako ni vlast, klasni sistem ili širi etički korpusi ne mogu biti istovetni. Također, na primjer, Weber objašnjava različite pravce razvoja kastinskog sistema u Indiji i potpuno drugačijeg klasnog sistema u Japanu ili muslimanskoj državi. Dakle, za Webera Orijent nipošto nije homogena celina, što ne znači da ne uviđa neke sličnosti koje povezuju društva u tom delu sveta. No, ono što prilično nalikuje na Monteskijeove zaključke je Weberova analiza patrimonijalizma na Orijentu. Za prednjeazijska društva Weber vezuje patrimonijalni način vlasti na čijem vrhu se nalazi Bog, ispod koga je vladar, a onda slede veziri i na kraju samo stanovništvo. Tu piramidalnu društvenu strukturu gotovo na isti način opisuje Monteskije kada kaže da u orientalnim despotijama podanici žive u strahu od despota, a svi zajedno u strahu od Božje volje i gneva. Weber odlazi korak dalje i objašnjava da je ovo logična posljedica kako formiranja države, tako i formulisanja religijskih načela. Savezništvo sa ratničkim plemstvom, feudalni sistem privređivanja, kadijski ad hoc sistem prosuđivanja, verski rat kao duhovni imperativ i opravdanje imperialnih tendencija kao logičnu implikaciju imali su državu sa velikim prostranstvom, centralistički sistem vlasti na čelu sa državničkim, ali i verskim legitimitetom. Ovo naročito dolazi do izražaja kada Weber opisuje muslimansku državu pod halifom Omerom. Upravo njegov opis patrimonijalne države nalikuje na Monteskijevu skicu orientalne despotije. Drugim rečima, Weber inkorporira određene segmente Monteskijeove teorije u svoje viđenje prednjeazijskih društava, pre svega patrimonijalni karakter političke kulture i strukture važnost ratničkog etosa za beduinski, a potom i stacionarni način života, ovekovečen u svetom verskom ratu u islamu, ali preuzima i jedan deo geopolitičkog repertoara za razumevanje specifičnog karaktera tog dela sveta. Koncept orientalne despotije dalje je u teoriji razradio Karl Wittfogel u svojoj čuvenoj studiji Orientalna despotija, uporedno istraživanje totalne moći. Wittfogel je nastavio Weberovo istraživanje o orientalnoj despotiji. Ovaj nemački profesor sinoloških studija je svoje istraživanje pre svega bazirao na podacima iz Kine, na teorijskim pretpostavkama dva nemačka sociološka velikana, Webera i Marksa. Wittfogel je pokazao kako se konstruiše ono što on naziva hidraulično carstvo, to jest istražio je kako politička i socijalna kontrola uslovljava čitavu društvenu strukturu. Teorijski element koji je Wittfogel preuzeo od Webera je birokratski, to jest činovnički etos, konfučijanstva koji je neophodan kamičak u sklapanju celokupnog političko-privrednog istorijskog mozaika. Kako je Wittfogel pokazao, veoma kompleksan sistem navodnjavanja i irigacije bilo je moguće voditi samo zahvaljujući čvrsto ukorenjenom religijskom etosu konfučijanstva, čiji su istorijski nosioci bili činovnici. S druge strane, prirodna oskudica, veliko teritorijalno prostranstvo i disparitet stanovništva zahtevali su snažnu političku stegu u vidu despotskog političkog uređenja. Jasno je uočljivi Monteskijeov uticaj na Wittfogelovu tezu. Monteskijeovo određenje orientalnog despotizma uticalo je gotovo na svako potonje shvatanje despotskog uređenja, pa ipak najčešće se navodi da su na Wittfogela najviše uticali Marks i Weber, i to zbog naglašavanja privrednog, odnosno religijskog elementa na uštrb političkog. Weberova teorija o nastavku i razvoju islama te karakteru prednjeazijskih društava daleko je složenija od Monteskijeove, ali postoji, kao što smo vidjeli, nekoliko zajedničkih elemenata. Postoji naravno i mnoštvo razlika, počev od toga da Monteskije uopšte nije proučavao svetske religije tako što je povezivao verski etos sa klasnom osnovom, niti se uopšte upuštao u tako opsežna religiološka istraživanja kakve je sprovodio Max Weber. Ali postoji i još jedna razlika koju želimo da naglasimo. U pitanju je vrednostni naboj sa kojim jedan, odnosno drugi autor govore kada pristupaju opisima orientalnih društava, kultura i religija. Kod Monteskijea je gađenje neskriveno. Weber pak u svojoj analizi pristupa s jedne, relativno vrednostno neutralne distance. Naravno, ako se odmaknemo od izvornog teksta i Weberovu teoriju, hermeneutički čitamo u ključu opšte orientalizacije narativa o tom delu sveta, možemo raspravljati o tome da li je i njegov diskurs posredno i posljedično i evropocentričan i orientalno skeptičan. Inače, pišući o ovoj temi, Weber je nastojao da se drži naučnog stila, dok se Monteskije, naročito u persijskim pismima, ne libi da orientalne despotije zakiti vrednosno prebojenim, pogrdnim epitetima. Na osnovu onoga što je u ovom radu izneto, moglo bi se reći da postoji više nego dovoljno argumenata da islam u Weberovom nasljeđu pozicioniramo na jedan posve specifičan način. Naime, podrobno proučavanje procesa racionalizacije te razlikovanje faza kroz koje je prošao islam, načina na koji je džihad formulisan usled društvenih i političkih okolnosti i prepoznavanje Prednje Azije kao zasebne geopolitičke i kulturne celine koja je doprinala verskom zaokruženju islama, omogućilo nam je da ovu temu sagledamo u nešto drugačijem svetlu.